šis ir būtisks dokuments, uz kuru balstās principā visi pārējie plānošanas dokumenti Rīgā. Un palaižot garām iespēju tagad izteikt savu viedokli, var izrādīties, ka pēc tam jūsu vietā kāds cits ir izlēmis, blakus jūsu mājai būvēt kaut ko tādu, kas jums nepatīk, nezinu, šoseju, rūpnīcu, vēl kaut ko. Pilsētu cilvēkiem, protams, pievērš uzmanību pilsētu vidēji, zaļumam, drošumam, cilvēku vērtībām. Un, protams, ir tēmas, kur mēs redzam, ka varētu vēl uzlabot arī šo plānojumu, jo cilvēki diezgan daudz izteica viedokļus arī iepriekšējā redakcijā, šī ir uzlabota redakcija, bet prasītos vēl uzlabojumi.